الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi i takon Allahut. Salavatet dhe përshëndetjet tona të përzemërta qofshin mbi pejgamberin alayhis salam, familjen dhe mbarë shokët e tij. Besimi në Allahun xhalla shanuhu, kushti i parë i imanit. Këtë temë do të mundohemi ta paraqesim në mënyrë koncize duke i përfshirë katër pika. Besimi në Allahun se është krijuar dhe planifikuar absolut i gjithë asaj që ekziston, qoftë e dukshme apo e padukshme. Besimi se vetëm Allahu është ai cili meriton të bëhet adhurim. Besimi në emrat e bukur dhe cilësitë e larta të Allahut xhallahu dhe rezultati i besimit. Pika e parë konsiston në atë se ekzistenca e vetë njeriu dhe trupave që janë në natyrë e kozmos, si dhe ligjet e bëna në gjithësi, me këtë precizitet të përkryer, let për ekzistencën e krijuesit të madhërisëm, i cili krijoi dhe planifikoi rrjetën e tyre, përcaktoi çdo gjë që sheh dhe nuk sheh njeriu, që ka arritur të zbulojë dhe që ende është e pa arritur për njeriu. Ti besim, respektivisht bindja në ekzistencën e fuqisë absolute, për të cilën na mësoi Islami se është Allahu, është paraqitur natyror i lindur bashkë me njeriu. Mendja e këndosh nuk mund të mohoj këtë, pasi atëherë do të lipej të mohoj vetë vetën, të mohoj natyrën, trupat që gjindën në të, të mohoj atë që është mbi të, nën të dhe në të, pasi përmendjen e pa pranuar me është që gjithë kjo që e rëson njeriu e vaj vetë të jetë krijuar pa krijuar. Këtë nuk e mohuan edhe mushrikët e Mekës, pasi kur u thuhej se kush e krijoi botën, thonin Allahu, por pastaj nuk adhuruan ashtu si kërkoi Allahu xhallahu. Ja se thot Allahu xhallahu në Kur'an për këtë:
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ
Që në përfim do në të thot, nëse ti i pjesë ata, ku që krijoj qiej të tokën, ku që nështroj televizijin djelën dhe hanën, ata do të thonë, Allahu, e si praptohen i pra, atë marxi dhe i starët që jërë të materializmit, nuk mundën të mohojnë idejnë për fuqin absolute, dhe nuk mundën të më konfirmojnë se njeri u është produkt i vetë vetës, por se të janë vesën natyrës. Gjithësit, për Zotë e morën natyrën dhe materjen, nga të në qenje në tyre, ishte mbjellur ideja për Zotin, krijuesin absolut. Por ideja, se materja ose gjithka në këtë botë është në kundërshtim me vetë faktet shkencore. Profesori Corcoran, ligjërues i kimisë në Universitetin Cornell të Kanadas, thekson: kimia vërteton se disa materje janë në zhdukje e sipër, kurse disa tjera janë duke shkuar drejt zhdukjes. Kjo tregon se materja nuk është e pambarim, e kuptohet se nuk është edhe e pafillim. Ekipunim shkencor në fjallë qera do të thotë që si kozmos pa qëtër të ketë kryusin e vetë, ose të thomë drise, ndërkesa dëshmon se ka projektuar dhe ndërtuar dikush, aeroplanin në qilë dëshmon se e drejton dikush, ara e mbjellur tregon se e ka lëvruar dhe punuar dikush, valë që gjithësi, a nuk dëshmon se e ka kryuar dikush? Si kedit, konsiston në atë që ti tregohet adhurim i plot dhe nënkryeshmëri totale vetëm Allahut, pa mos përzier në këtë adhurim tjetër kësë rast Allahut xhallahu. Kjo është poenta kryesore e thirrjes së pejgamberëve dhe qëllimi final i dërgimit të tyre. Nga të cilë përmendëm më lartë, besimi në Allahun, krijues absolut i kozmosit, është i ndjellur në njeriu, dhe njeriu e njeh nga vetë natyra e ti e pasër ekzistencën e fuqisë absolute kreative. Por, ajo që në dashur t'i bënët me dhije njeriut, dhe që nuk ka mund të arin njeriu me logikën e vetë, është si duhet t'i tregohet në surës mëri e plot dhe e drejt Allahu të madrishëm. Nga se shumë njerës, pasi besuan në fuqinë absolute, lajtuan në mënyrën e adhurimit, duke i bërë rival Allahut dhe marrën dhe mjesuës, të cilët do të jenë afruës të njerëzve të Allahu. Për këtë rëfen, Allahu i madhërishëm në Kur'an, ku të regon për i dhujtarët e Mekës, të cilët nuk e mohuan se Allahu është krijuës, por gabuan, kur i bën shok ati dhe adhuruan krahasi edhe idolet e pashirta, me pretekst se këta ndërmjetësojnë të Allahu. Mushrikët, që që përmen Kur'ani, kur u pjetën për shaku në adhurimit të idhuj dhe thanë,
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
شدون تفوت نه نوكي عدرون أتا پر تيتر غتم شتنا أفرون تما آفر الله نيسن دكو شويني سنال إشبال يدت زوتيت إشتا پاسيني إبسيني دبينجس نغا كونسيبت دبيك فاميت إغابوا راكتيشن پرتا پرتا رفن الله جل شانه في القرآن كتب
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
كنا برسيم دون تصور ندرقوا من الضبطوا تدرقوا شتصون أدروني ذكم اللهم إلى الغون الجايبة فرأتر Besimtar i vërtet në Allahu Gjellëshanuhu është ai i cili vetëm ato e adhuron dhe vetëm prej ti i ndihmë këton. Nuk inkuadron në luqen e vetë drejtuar Allahu të madhrishëm për ndihmë, shpëtim, shërim dhe nevoja tjera asë një tjetër pos Allahu të madhë. Vetëm në të mbështetet plotësisht dhe shpreson sinqerisht e nuk mbështetet në magjistar, falëgjor, evlia, keqe, vare, që dhe gjëra tjera të cila që në kundërshim me parimet e pasra të besimit islam. Për këtë, Allahu Gjellëshanuhu në Kur'anin pëmëlarë sot,
wa annal mesajida lillahi fela tad'u ma'allahi ahada.
Që donë të sot, me të vëfet gjamit jam për të adhuruar Allahu, pra, për pos Allahut, mos lut zot tjetër. Pika e tretë, ka të bëj me ato që të besojnë, që Allahu Gjellëshanuhu ka cilësi të larta dhe emra të bukura. Ashtu, siç na ka treguar ai vetë për këto në Kur'an, apo siç na ka lejmëruar për to pejgamberi alayhi salam në hadithet e tij. Pa më bërë ndryshimin e kuptimeve të tyre, pasi ai që ka përshkruar vetën e vetë në Kur'an me këto, ai është më i ditur që ne për vetën e vetë. Muslimani, në lutjet e tij, duhet të drejtohet Allahut dhe lut atë me të gjitha emrat e bukur që i gjejmë në Kur'an dhe Sunet. Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an të më lartë thot,
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Që donë të thot, Allahu ka emrat më të mirë, andaj ato firmje me ata, e hiqën nga ata që bëjnë trembërime me emrat e ti, ata kanë për të shpërblirë me dënim për veprimet e tyre. Emrat e Allahut janë të shumë, e pejgamberi alayhi salam në hadithin e tij i ka përmendur 99 dhe thot se kush i mëson ato dhe vepron sipas tyre do të hyjë në xhennet. Pika e katër është ajo që më së tepërmi është lënë pas dore nga ana e muslimanëve. E ajo se çdo të thotë të besosh në Allahun dhe çdo rezultati që ti besimi. A thua të besoj, do në të thoj që vetëm të deklarosh me gojë që unë besoj. në praktik të veprosh krejt kundër asaj për të cilën thirrti besim i pastër. Jo, besim i vërtet është ai i cili jep rezultatet e veta në praktik, gjegjësisht, besohet me zemër, shprehet me gojë dhe realizohet në praktik në mënyrë të përfitshme e gjithë ajo që kërkon Allahu xhallahu. Krijen udhrat e tij dhe lehen hanash haramet, për të cilave në ndaloj Allahu. Besimi i vërtet ndalton të qëri të shëndosh dhe të lumtur. Ajo është bar i vetëm i sukseshëm i të mundjeve dhe epidemive, të cilat e kanë kapluar të qëri njërzore. Pritët e ti i shion besimtari. Kurse besimi vetëm me fjalë e pa punë, onë që kur druni pa pritë. Në fund, lutim Allahu xhallahu që të nabëjë për besimtarëve të sinqertë, të cilët jam praktikues të denjë të urdrave të Allahut të madhërisht.
Bismillahirrahmanirrahim. Kushti i dytë për kushteve të besimit, menjëherë pas besimit në Allahun xhallaxhelaluhu, është besimin në melekët e tij. Sikur është i rëndësishëm që të pastron konceptin e tauhidit dhe largon rrezikun për çdo nuancë të shirkut. Për ekzistimin e melekëve ne argumentojnë shumë ajete të Kur'anit formulat dhe hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu i laftuar në Kur'anin kisni kësot.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
كنفسهم دون تصور إذا جواري إذا سوي أصالتي وشطالتي صوتي تصير e ashtua dhe pesimtarët, se cili besoj Allahut, engjëve të ti, shpalljeve të ti, dhe të nga merëve të ti. Në të vëtjet, këtë e në kriesa të Allahut që dhe gjelalu, se që e të allohen nga njërë që të nga të lësit e tyre, e rolet e tyre, dhe tyre të ndryshme që i kërëj, aftër që i pasëgjojnë e kështu më ra. Allahu i lapsuar në Kur'an, në disa vende të ekson për me lekët, si qenje të gjalla dhe të kuptueshme, të cilat e falënderojnë Allahun për çdo lot dhe çdo herë janë të dëgjueshëm në krijerën e urdhave të tij. Këto shpesh herë kanë bërë vizitë të dërguar të Allahut, të cilën gjë Muhammed alayhi salatu wassalam shpesh herë përmendte me lekët dhe lidhje të tyre me njerëzit. Veçanërisht, sot se të gati pa ndërprer kanë bajtur lidhje me melekun Gjibril, i cili tërë Kur'anin Muhammedit alayhi salatu wassalam i ka shpallur mbrenda 23 viteve. Për krijimin e saktësum të melekëve nuk din askus përreç Allahu për shlot. Por se janë të krijuar para njeriut të parë, në tregon gjarja kuranore e krijimit të njeriut dhe të nga meri të parë në rrugën të fësor, Ademin al-Islam. Allahu në surën Bekare thotë,
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
që në përsejmë do në të thotë, përkujto o Muhammed, kur Zoti i të usa melekëve, unë po përshaktoj një zëvendës timi në tokë e melekët tonë. Do të vështë në të ato që bënë shregulline dhe që derdhin gjakët e në të madhrojnë ty me labrimin tëmë dhe të fisht të adhrojnë. Shpeja do të vështë në të ato që bënë shregulline dhe ato që derdhin gjakët në bënë në dhije se ato janë të krijuara para njerëzit, pra, po kështë të mos eliston të tyja të si nuk dhe të mund të gjende të tyja, pra, që në argumenton se melekët janë të krijuara para njerëzit. Melekët e Allahut të që plot, janë të krijuara të drite në të vizio shmërin dhe urdhërat të ti, dhe në respektimin e obligimeve të ti. Krijimin e melekëve nga drita në argumenton hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam ku thotë melekët janë krijuar për drite, ku se gjimët për zjarë, ndërta Ademi a.s. është krijuar për vëju. Allahu i madhëruar thot, ato që janë tek ai, melekët, nuk shprehin mendjemallësi në adhurimin ndaj tij, e as nuk shohin në atë loge, lartësojnë Allahun natën e ditën dhe nuk mërziten. Prej veçurive më të çmueshme të melekëve janë adhurimi i Allahut, e adhurimi më i madh është falëndrimi i tyre për krijesat në tokë. Për veçuritë e çmueshme të melekëve na tregojnë shumë ajete të Kur'anit teknik, por ne do të përmendim disa prej tyre. Lavdrojmë Allahun pandërprerë ditë e natë.
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
شَتَمْ تَفَتْ مَذْرَيْنَ اللَّهُمْ نَاتٍ أَدِّيْتَنْ أَنُكْ لَغْنْ رَيْفْرَنْ ذَتَةَ بِسِمْتَارَهَ اللَّهُ فَرْتَ بِسِمْتَارَ تَتَكْوَرْ مَلَكْ إِسْتِلَ دَتِي فَرْكَيَوْ أَتْ بِسِمْتَارِنْ جَتْفَرِ يَتَ të vetëve të besimtarë, të besimtarëve qofshin ato vetë të mira apo të këqija. Këto i quhen kiramin katibin, po edhe munkër edhe nekir. Këto gjenden të gjithë të besimtarë, miri në kraun e gjatë, a i punëve të mira, dhe në kraun e majtë, a i punëve të këqija. Allahu kusit lotë në Kur'an thotë.
Wa inna alejkum në hafidhin, kiramen kafidin, ja'lamun ma taf'alun.
Që në përsem do në të thotë, gjeni se ju keni mbrojtës që në uen stesnik të vetrave tuaja, e din atë që ju vetroni. Luftetar në nëndihm të besimtarë, më lasë thamë se me lekët janë qenje jo materiale të padukshme për shqyrin e njerëzit, dhe janë në të njëjtën kohë luftëtarë në rrugë të Allahut, që i përgjigjen çdo besimtari në luftët e tyre, që ju e drejtohen Zotit. Rast konkret, kemi luftën e Bedrit, ku pejgamberi a.s. bëi dua të kërkojë ndihmë nga Allahu, që të ndihmojë luftëtarët e muslimanë, me që ishin në numër shumë më të vogël se armiku i tyre. E në këtë rast, dërgoi Allahu kuqiplot melekët si ndihmës të ushtrisë muslimane, ku Allahu kuqiplot thot:
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Padishim Allahu ju ndihmoi juve në luftën e Bedrit, kur ju ishit një grup i vogël. Për tjelë që të shpavire të Allahu të këpengamberet e ti, melekët kanë qenë dërnesuës në mes këpengamberet dhe Allahu. Muhammed a.s. në kanë daluar të adhurojnë melekët dhe të lutën e atyreve, por në të njëtën ko në ka shkjeruar se melekët janë qenjë të zgjellu të Zoti, se pasër të nga mëkati nuk hanë e asin, nuk i përndanë gjinirës në zore. Gjithë të cilën njëri duhet kuptuar pa dëshim se këto janë qenje shkëtërore, se pa dëshme se tjetë nuk janë të nevojshëm për dhuntit e kësaj bote, por ato janë gjithmonë në shërbim të Allahu të qëtëllot. Prej veturive të melekëve është se ato nuk janë meshkuj a stenda. I vojtarës mekës, se cilë të shpitë në trevi me se gjoja, melekët janë bjetë e Zotit, se Zotit ka fëmi, se me Zotit dhe melekëve e gjinëve existon një lloj dëshmërie parentesore. Zotit për mes Kur'anit sjell argument bindës të cilën edhe në mënyrë logjike më post sënjet e krijuara të idhujtarëve, ku Allahu kuqiplot në Kur'an thot:
فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
E ti, o Muhammed, pyetje ato i vëjtarët, ato zotit të në gjënë vajtët, ku diku se të tyre gjem, apo ne i kryuam melekët femra, e ato ishin i rritar. Vini re, se si ato nga prilimit e tyre son, Allahu kalim. Ka të shim që ato janë gënishar, kur son se melekët janë djetë e Zotit. Se pari, ato sonin se melekët janë femra, e Zotit jo thot, se ju nuk ishit prezent kur unë kryoa melekët. Andaj, ju nuk dini asgjë, vetëm shifni. Ju shifni edhe kur thoni se Zoti i vlerësoi më shumë vajzat se sa gjem. E Zoti ju thot, a mos keni ndonjë fakt, po çka thoni? Jevni librin e juaj dokumentues, që po më thonë kështu. Pra, ata njerëz të cilët dëshmojnë këtë gjë, me të vërtet do të merren në pyetje pa dyshim. Disa njerëz që refuzojnë se kanë fuqi shpirtërore, sa të shprehin fuqit e mira të fshehura në krijesat, që është në kundërshtim me Kur'anin, me fjalët e pejgamberit alayhisalatu wassalam dhe me fuqinën e gjithë dietarëve të Islam. Allahu i lartësuar thot, i gjithë falënderimi i qoftë Allahut, krijuesit të qiejve dhe të tokës, krijuesit të melekëve, me nga dy palë, tri palë, katër palë, krah. Dhe ai, Zoti thot, si ku tisosh ti, o Muhammed, me lekët kur u amarin shpesrat atyreve që muhuan, se si u bim të tyrave dhe shinave të tyre. Gjithashtu, Allahu i lartësuar në Kur'an thot, si ku tisosh ti, o Muhammed, kur mizohet janë në agoni, të vdekis, se si i kanë si zhuat e tyre dhe u thonë, në gjithë në shpesrat tuaj të mbyt. Gjithashtu në një vend tjetër, Allahu i madhruar në Kur'an thot, me lekët, hynë të banorët e gjenetit dhe u thonë, Assalamu alaikum, paqa, shpëtimi Allah që ofë mbi ju, për të gërim tarët që bërë. Pra, për fundimi lartësuar është që dhenë. Në hadithin e vërtet, thua se për nga mërë a.s. ka thënë, ditën e prente, kur falet në mati i gjëmanës, në të dherë të gjamis që ndrojnë në lekët e cilët shkruajnë ato që hinë një mbas një. E kur të ullët i mami për të mbajtë të hudhën apo fjalinin, në lekët më bëshjevën letrat e tyre dhe vinë të e bëgjën fjalinin. Këtë të tekë janë njështë të qata se në lekët janë qenje e padukshme shkërtore, e gjo fuqi kuptimore si shtonë njërësit e tjerë. Në lekët janë krijesa të shumta dhe më të njohur se Allahu fuqiplot janë. Gjebraili, Mikaili, Meleku i Vdekjes, Israfili, Kiramu në Gjatibin, pastaj Munqer dhe Nekir. Detyrat më kryesore të tyre janë. Gjebraili i zbiste nga Allahu fuqiplot shpalljet dhe u transmeton të pejgamberëve të Allahut, si e thënë ka qenë dënjësues apo ambasadori i ti të këtë nga mbërës. Mikaili, Mikaili me meleket e tjerë bënde punë të taktuarat të natyrës dhe ndryshime dhe si qanë, erërat, lëvizet e rere, shiu, bora, rritja të mëve. Për të përgjegjë me të pyrë që duhet të qarën pyrë që se njënjat janë rrugë të vetëmës për të njësuar në egzistimin e sendere, janë dritarë të rëpogë të kufisuar në nësafi e cilësi për tyre. Kosmosi përnëvan panorama të lojvojshme të cilat nuk mund të shumë në anë dërësive për shkache objektive. Por ato është i përmbushur në zëra, vazhë të mërëshme të cilat janë jetë rambut të të përgjuar i tonë, së të qoftë, mund të i dëgjojnë për nësë aparatëve elektronike të postashme. Gjithashtu, mbrëmësia e tokës është e përmbushur për të pasuri minerale, ndjenja tona nuk mund t'i perceptoj dhe i karakterizoj përveç me aparate speciale. E në qoftë se ndjenja tona janë të paafër të perceptimit të sendeve konkrete të voglet e të afërta të cilët na rëson vallë, a janë të afërta dhe të afërta të kuptojnë gjëra që nuk i përshkasin në fyrës tonë, si që është krijimi i melekëve. Pra, njëri u duhet të përfi të besoj në krejimin e sendere duke u bazuar në gjumët të tyre. Ndo që në gjenja tona, në shumitën e rastëre, nuk në ndihmon në jetimet e objektive e objektere për në spekjet ose në haqet. E një që rast,
është edhe me krimin e melekëve. Ne nuk jemi të informuar për natyrën esenciale të melekëve. Na janë të përmendura vetëm disa atribute dhe cilësitë të tyre, dhe prej njëre dytë të personë në ekzistimin e tyre. Ne nuk kemi mënyrë tjetër të njohim natyrën e tyre. Cilësitë dhe cilësitët e tyre. Ajo do të ishte mari e qartë të përshtuar nga në jonë qëfar dhe por në ose cilësi. Ne duhet të shtuar pa tjetër në to, ashtu si kërkuar të njështë, të mëhoj me ekzistimin e tyre dhe skupër, se të të pari nuk kemi shka për atë mëmin, dhe gjitha mështranimi yrë për të përshtuar dhe të ishte njështë si edhe që përshtuar në arrenë të nga mberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ne tjetë duhet të shtuar ekzistimin e melekëve për atë të njëre në ka udhëzuar në të pejgamberi ynë i vërtetë Allahu fuqiplot Muhammedi alayhi salatu wassalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Një nga fillat e besimit islam është e vetësimi në librat e Allahu Xhelaluhu. Besimi në librat e shpallura është pjesë nga besimi në Allahun, dhe nuk është njeriu besimtar derisa të besojë edhe librat e shpallura. Këtë e kuptojmë nga fjalët e Allahu Xhelaluhu ku i drejtohet pejgamberit alayhis salam:
"Wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabin wa umirtu li a'dina bainakum."
Thuaj, unë kam besuar librat që i shpalli Allahu, jam urdhëruar të mbaj besimin mes jush. Librat e shpallura janë fjalë të Allahut, të cilët përmbajnë ligj dhe udhëzim për besimtarët. Ata u janë shpallur pejgamberëve nëpërmjet Xhebrailit alayhiselam, për të udhëzuar njerëzit në rrugën e vërtetë. Shpallja e librave nga ana e Allahut ka qenë domosdoshmëri për shumë shkaqe. Për tyre, e para që të ruhen thirrjet e pejgamberëve alayhiselam në besim dhe për hapje e thirrjes së tyre në çdo vend dhe kohë, siç është Kur'ani. E dyta, që të jetë libri i shpallur nga ana e Allahut Xhelaluhu bazë për i ku të të udhëzohen njerëzit dhe do të veprojnë si pas urdhrave të ti, dhe nuk do të kenë nevojë për udhërëtyrës tjetër, përveç fjalës së Allahut Xhelaluhu. E treta, për të nxjerrë dietarët dispozita islame për çdo kohë dhe do të gjykojnë si pas ti. Pasi nuk ka gjykim më të drejtë se ai. Për këtë Allahu Xhelaluhu thotë:
"Kana an-nasu ummatan wahidatan fabatha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fih."
Njerëzit ishin një popull, Allahu dërgoj pejgamber për dëzuet dhe qërtuet, dhe atyre ai u zbriti edhe librin me faktë të sakta për të gjykuar për atë që u kundërshtuan ndërmjet veti. Librat e shpallura nga ana Allahu Xhelaluhu janë Teurati, Zeburi, Injili dhe Kurani, ku ashtu Allahu Xhelaluhu i zbriti edhe disa fletushka që ka për disa din e për disa tjera din vetëm Allahu Xhelaluhu. Prej librave të shpallura të cekom është Teurati, i cili i zbriti Musait, për këtë nga tregon Kurani pa më lartë:
"Nazzala alejka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injila."
Ai ka zbriti ty librin dhe argument që është vërtetues i librave të mëparshëm. Ai e zbriti më pas Teuratin dhe Injilin. Prej librave të shpallura është edhe Zeburi, i cili i zbriti Davud a.s. Fjalë Zebur do të thotë libër i shkruetur. Edhe për këtë libër tregon Kurani pa më lartë ku thotë:
"Wa atayna Davud Zebura."
E Davudit ja patëm dhënë Zeburin. Libri i cili ju shpall i sajt është Injili, i cili thirrë besimin në një Zotë dhe largim nga mosbesimi dhe punët e veqia. Por të teki me nga se besimtarët janë të udhëruar të besojnë këtyre librave ashtu si që ka të parën Allahu Xhelaluhu, e jo librave që gjindin sot në duat e mosbesimtarëve, në të cilën dërhiri mendja dhe dëshira e njerëzit. Libri i fundit i cili u shpall nga ana e Allahut dhe është Kurani, famëlar, i cili u shpall Muhammedit alayhi salam që të jetë si harrestar dhe çortues për ditën e gjykimit. Besimtari vërtet beson nga thellësia e zemrës se me të vërtetë Kurani i famëlar është libër i shpallur nga ana e Allahut dhe Muhammedit alayhi salam që nuk ka komponentë tjetër. Allahu në Kurani i famëlar thotë:
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
سوي edhe si kur të bashkoheshin njerëzit dhe gjinët për të sjell një Kur'an të tillë, ata nuk mund të bëjnë si ky, sa do që të ndihmonin njëri tjetrin. Çdo njeri duhet të dije se Kur'ani nuk është libër në një popull, apo shoqërie të veçantë, por është për gjithë popullin dhe shoqërinë, gjithsesi për gjithë njerëzimin. Ai i cili ka kthyer shpinën Kur'anit, edhe nuk e beson atë, ka gabuar dhe ka rënë në influencën e ignorancës, dhe ka humbur ditën e xhenemit, si thotë edhe Kur'ani famëlar.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
كوش لكن سبينا أرزين التين دوتكين هي التبشتير غنى ديتن إكياميتي دوتنجالن تذربر. Precipitifica dhe veçorive të Kur'anit në mes tjera shdalojnë. E para, Kur'ani është liç i shpallur nga vetë Allahu Gjeleshanu, e nuk është i shpikur nga njeriu. E dyta, është liç i përbotshëm dhe gjithë përfshirës. E treta, liç i Kur'anit është liç i drejtësis absolute. Si që një një për të një parë në Kur'an është liqëmëria në mes Allahut dhe njeriu, që ta njohë njeriu kryuet një vetë dhe t'i bojë vetëm ati i badet për të cilën është edhe i kryuar. Kur'ani është liber i cili u afron njerëzve atë shka u nevojitet, bashkon e nuk zan, afron e nuk largon, ndërkon e nuk rënon. Allahu Gjeleshanu u thot:
Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin.
Ne ty ka shpallën librin qarim për çdo sen, udhëzim e mëshirë dhe mëshirë për besimtarët. Kur'ani famëlar jetëson drejtësinë absolute në mes njerëzve, vëllazërinë dhe sinqeritetin, mbrojtjen e gjakut të tyre, ruajtjen e nderit dhe pasurisë dhe lirisë të menduarit. Kur'ani famëlar nuk njeh racizëm, fanatizëm e asë lokalizëm, nuk bën klasifikimin njerëzish, por të gjithë njerëzit janë të barabartë. Nuk ka dallim arabi nga jo arabi, e asë i diu nga i bardhi. Kur'ani synon konformimin e personalitetit të individit, përshkruan rregullat kryesore për jetën shoqërore, tregtin, martesën, haxhin, lidhjet bashkuese, lidhjet ndërkombëtare e tjerë. Gjuha dhe stili i Kur'anit janë të jashtëzakonshëm dhe të dhënia origjinës së saj gjinore. Kur'ani famëlar nga dallohet nga librat e tjera të shpallura në atë se nuk është për një popull ose vend siç është rasti me librat e tjera, por është për gjithë njerëzit dhe për çdo kohë. Po ashtu Kur'ani famëlar është i ruajtur nga vetë Allahu Gjeleshanu deri në ditën e Kiametit, ku nuk mund të ndërhyjë mendja apo dëshira e njeriu. Në fund e ngrenë zërin dhe deklaronë se kush devion nga porosia e Kur'anit, humb rrugën e vërtetë, dështon dhe bëhet nga të humburit. E lutim Allahu Gjeleshanu që Kur'ani të jetë kushtetuta jonë, sistemi dhe rruga për të fituar fuqin, famën dhe ngandimin në këtë botë dhe xhenetin në botën tjetër.
Falënderimi dhe lavdërimi i takon krijuesit të plot fuqishëm, i cili krijoi gjithçka, krijoi njeriun si krijesë më të përkohshme. Lartësimi dhe adhurimi i takon vetëm Allahu Gjeleshanuhu, i cili frymëzoi një grup njerëzish të zgjedhur, i përsosi me cilësit njerëzore e me moral të lartë për me i transmetuar ligjet e Allahut në rruzullin të oftarë. Nëse Allahu i plot dishëm nuk do t'i dërgon të këto paralemëruës për me u atërhekur vërejtë njërëve, të të përdoni njërëve ditë në gjithimit argument në mbrojtës, se Allahu nuk u ka dërguar dikën për të i paralemëruar për urdhërat e Allahut, ligjet e tij nga njërëve, ku sot në surës në nisa,
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
شدون تثوت تدرغوار شئيشين لين غزوات اكرتنوات أسو شفاس دجيني تدرغوار رين نيرزيت تموسكين فاقت أسفيتين فارا اللهم Allahu është i pavarur në sundimin e vetë dhe di si të veprojë. Obligimi i çdo besimtari, një hetë dhe një prej kushteve të besimit islam, është besimi në to lëngëzues, të dërguar gjithësisht pejgamber të Allahu Gjeleshanuhu, dhe ato qofë shpëtimi Allahut. Një hetë duhet besuar edhe atë shka i është bëjtur atyre, e urdhëron Allahu Gjeleshanuhu, Muhammedin Aleyhi Salatu Wasallam, njëherit në urdhëron edhe ne me atë ku thot
Kul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa al-Nabiyyun min Rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun
Sidon Tasak Huwai Ne i kemi besuar Allahut dhe asaj që na u zbrit neve, dhe asaj që i zbritur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve, edhe asaj që i zbën Musait dhe Isait, dhe asaj që i zbën të gjithë pejgamberin nga Zoti i tyre, ne nuk bëjmë kurfar dallimi në mes tyre, dhe ne vetëm atij jemi dërzuar. Besimi i plotë dhe sinqertë në Allahu Gjeleshanuhu, nënkupton edhe besimin në të dërguarit e tij, sepse ato ishin njerëz të zgjedhur për të predikuar misionin e Allahut me drejtësi dhe sinqeritet të plotë, për të cilët na lajmëron në librin e tij të shenjtë, për të cilit nuk ka ardhur humbje dhe asë që të vi. Apel dhe obligimi çdo besimtari është të mos bëj dallim në ndonjërin prej tyre, qofshin ato nebi ose rasul. Fjala në bi rjet për fjales arabe në dhe e, që në aspektin gjusëtor dhe mëson, lajmë ose nebhoj, i ngritur për diçka ose i daluar, kurse në aspektin terminologjik, robë prej robërve të Allahu Gjeleshanuhu, që është izgjedhur nga ana e Allahut me shpallje. Fjala Resul në aspektin gjusëtor dhe mëson, drejtim në ndonjë qështje, kurse në aspektin terminologjik, obligimi i Allahu Gjeleshanuhu, ndo njërin për i të dërguar dhe të ti, për me e transmituar ligjin shëriatën e Allahut njëzve. Nuk ka popull në botë që Allahut të mos u ketë dërguar ndë një njëri të zgjedhur, ose të dërguar për me u atërhekur vërejtjen, për me i qirë në rrugën e shpëtimit, gjithësis me një gjirë prej terit në dritë, ku teken me një hadit, numri i tyre arrin dheri me 124.000. Mirë po ata të cilët janë të njohur dhe që na bën me dije për në do vitë të tyre Kur'ani familat të eke 25. E ato janë Ademi a.s. babaj njërësis dhe njeri i parë, Idrizi a.s. Nuhi a.s. Hudi a.s. Salihi a.s. Ibrahimi a.s. Ismaili a.s. Ishaku a.s. Luti a.s. Jakubi a.s. Yusufi a.s. Shuaibi a.s., Ejubi a.s., Zulkifli a.s., Musai a.s., Evlau i ti, Haruni a.s., Davudi a.s., Suleimani a.s., Ilyasi a.s., Eliesa a.s., Yunusi a.s., Zekeria a.s., Edjali si, Yahya a.s., Isai a.s., Zebula e pegamberis, i dërguar të mbar botën Muhammedi alayhiselam. Këto pejgamber para se me ardhur shpallja nga ana Allahu xhaleshanuhu, Allahu i ka para pregaditur dhe cilësuar me disa cilësi me të cilat janë veçuar prej njerëzve tjerë, dhe që duhet besuar me ato cilësi, sepse janë të dhuruar nga fuqiplot i xhaleshanuhu dhe ato janë si gjvijojnë. Cilësia e para pregaditjes për kryerjen e misionit të Allahut el-Safane, me këtë cilësi arrin të mësoj shpallje nga ana e Allahu xhaleshanuhu dhe të mos e harroj. E transmeton atë ashtu siç i është shpallur atij, dhe me këtë cilësi arrin të edukoj popullin e tij me një edukat të urt, udhëzim të drejt e shëndosh edhe me një moral të lartë. Cilësia e dytë, cilësia e ruajtjes të urdhrave të Allahu xhaleshanuhu, kundërshtimet ndaj tyre dhe ruajtja nga dalejkat e Allahu xhaleshanuhu dhe mos rramja në ato, el-isme wal-emane. Cilësia e drejtësis dhe sinceritetit, gjithçka që transmeton nga Allahu xhaleshanuhu e transmeton me drejtësi dhe sinceritet, e sëfit. Cilësia e predikimit, kuntimit, tërlig, si argument kemi fjalët e Allahu xhaleshanuhu që i thot Muhammedit alayhi salam:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
سيدون تسط او تي درغوار ترانسمتو كم تو أتا شتر زبريتو كريزوتي تن ريسيسيوة تتغامبر ده اس مشين تريباسيس تنيز ده اتسيسي تيتر الله جلسانو اجوري تدرغوار شتي prej grupit të burrave, ku thot në Kur'anin pamëlar:
"Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun."
Se do të thot, ne edhe para tij nuk dërguam tjetër poshtë burra, të cilëve u dham shpallje, e nëse nuk e dini, pyet një njerëzit e dishëm. Ndërso që si të lartë sekura, më me dhe qanti duhet sekur edhe për në rekurrit, të cilët Allahu xhaleshanuhu u adhuron të dërguar e të ti. Çdo popull në të cilët Allahu ka dërguar pejgamber, kanë kërkuar prej tyre që të vinë me ndonjë argument nga Zoti i tyre. Argumenti ju ka ardhur atyre në fund të mrekullis, mucjizës. Për këtë në dëshmon fjala e pejgamberit a.s. ku thot: "Nuk ka asnjë dërguar që nuk ka ardhur me ndonjë mrekulli nga Zoti për me i besuar njerëzit në atë që ka thirrë, kurse ajo që më zbritur mua si mrekulli është shpallja." Vlen të tekin edhe fjalët që janë drejtuar pejgamberit popullit të tyre, që na bën me dije Allahu xhaleshanuhu ku thot:
"Qad ji'tukum bi jannatin min rabbikum."
Që do të thot, ju kemi ardhur me argumentin nga Zoti juaj, mrekulli të dhëruar nga ana e Allahu xhaleshanuhu për të përforcuar drejtësinë dhe sinqeritetin e të dërguarve të tij. Vlen të përmendim disa prej mrekullive që janë dhënë pejgamberëve, si Salihit, që populli i tij, Adi dhe Thamudi, kërkuam fejti që prej shkëmbit të nëzirë dheven në të është i dërguar nga Allahu i plot fuqishëm. U aplëtoj atyre dëshiren dhe i këshiloj që të mos e vrasin. Pasin për të cilin në rëtene dhe vetë Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin pamëlar, kur Gjafer ibn Ebi Talib i lexoi Kur'an para në Gjashiu, për e si kish frikërim, të shpejti friga ka ploj zemrat e tyre, dhe si filluan të lëtojnë. Pas këti rastin e Gjashiu, dërgoj 7 prej djetarëve krishtet se pejgamberi alisam e ju lezoj aty dhe surët i asim. Allahu u azbuti zemra të tyre dhe pranuan islamin për këtë që një ajetin në surët u më ëdhe.
Wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq تزيغ من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
Që do në të thot, kure të gjojnë atë që i e zbëjtu të dërguarit, për i syve të tyre rjedhin lot nga që i kanë kuptuar të vërtetën e thonë, Zoti im, ne kemi besuar, pra në regjistron dhe ato që dëshmojnë. Me gjithë këto, Kurani formulat në bën me gjie, disa pejgamber kanë qenë të ngritur, ose të dalluar të Allahu Gjeleshanu, si pas syve të tyre në shkallë. Për tyre kanë qenë ullul azmi, të vendosurit të cilët e morën përgjithsin biveti për të kryer misionin e transmitimit, morën përgjithsin si atë ndërmjet tyre dhe zotit të tyre, po ashtu edhe ndërmjet njerëzve. Si pas vërtetimeve më të sakta, të dietarëve thuhet që ato janë Nuhi a.s., Ibrahimi a.s., Musaj a.s., Isaj a.s. dhe Muhamedi a.s. تكن القرآن كرسات الله جل شانه محمد صلى الله عليه وسلم
واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل
شدون تصد في محمد دروع أسوسكو سدروع سدرقوع أغنداتل أنا فونت أفرسون دوين فيالا الله جل شانه كرسات
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
إذا انتصرت كتاب فتسيلة الرفيم يانت درقوعي Disa prej tyre i dalluam nga të tjerët, prej tyre pati që Allahu u foli, disa i ngriti në skala më të lata. Isa i biri të Marijemës, i dham argumente dhe përforcuam në shpirtin e shenjit.
Bismillahirrahmanirrahim. Nuk ka dyshim në mesin e muslimanëve, se njeri prej kushteve të besimit është edhe besimi në ditën e fundit apo ditën e kiametit. Pas që besimi në ditën e kiametit është gjë e padukshme, atëherë prej nesh kërkohet të besojmë në atë ashtu si që na ka treguar Allahu i madhërisëm në Kur'an dhe Muhammedi a.s. në hadithet e tij të vërteta. Nga se këto janë gjëra të cilat do të ndodhin pas vdekjes tonë, të besohet në ditën e gjykimit është obligim për çdo musliman. Dhe njeriu nuk mund të jetë musliman nëse nuk beson në ditën e gjykimit, sepse ajo është njëra prej shtyllave të besimit. Quhet dita e fundit, sepse në këtë ditë do të jetë fundi i kësaj bote. Jeta e njeriu ndahet në 5 periudha. Periudha e parë është para se të vijë në dynja. Periudha e dytë është në barkun e nënës. Periudha e tretë është në këtë botë. Periuda e katër është periuda mes dynjas dhe ahiretit. Edhe periuda e pesë është periuda e ahiretit. Në vdekjen e njeriut fillon dita e gjykimit. Dita e gjykimit është afër, nga se njeriu nuk e di se kur do të vdesë. Për atë duhet të jemi të përgatitur për këtë ditë. Gjykimi i parë fillon në varr, dhe besimtari duhet të besojë në provimin e varrit dhe mundimet e tij. E po ashtu edhe në të mirat e vorës. Për këtë, Allahu Gjeleshanuhu thot,
Të tëzgjitu Allahu lëzina amanu bil kaulit sabiti fi hajati dunja wa fi akhira.
Allahu forton ata që besuan në fjallin e forës, në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetën. Që do të thot se Allahu forcon besimtarët në momentin kur do të japin përgjegje. Në hadithet e pejgamberit tregohet se në momentin kur e mbulojnë të vdekurin në vej, në vorën e tij vin dy melek dhe pyesin atë. Nëse ka qenë prej besimtarëve, do të mund të përgjegjet kur ta pyesin se kush ka qenë Zoti i tij, besimtari do të thotë Allahu Gjeleshanuhu. E kur ta pyesin se cila ka qenë feja ite, besimtarët dhe të përgjegjët dhe dhe të thot islamin. E kur dhe të apyeshin se kush ka qenë për nga meri ish, besimtarët dhe të përgjegjët dhe dhe të thot Muhammedu a.s. Nëse përgjegjët kështu, dhe të thërët një zë prej qijelit, se vërtetën e tha robi im, shtrojnë varën e ti me shtrojët e gjenetit, veshni atë me tesha të gjenetit, dhe hapjeni përse një derë të gjenetit. Ndërsa, mos besimtarë, kur dhe të pyetit për këtë pyetje, dhe të thot, nuk e di, i kam pas dëgjuar njerëz duke thënë diçka, dhe kam thënë sikur ata, nuk dhe të di të përgjegjet, pasi në dynjan nuk ka besuar, dhe nuk ka punuar sipas parimeve islame. Ai i cili nuk dhe të di të përgjegjet, dhe të dënohet. Në hadithe thuhet se bërtitmen e ti dhe të rinjit në varë dhe të dëgjojnë të gjitha krijesa me të rejashtim të njerëzve dhe gjinëve. E pas këti provimi, ose të vëmë dejatia e ti në të ka qenë besimtar, ose dënimi i ti në të nuk ka qenë besimtar. Kjo dejati, ose dënim, dhe të vazhdoj dhe të të vijë që aneti i përgjithshëm. Në atë gjithë, dhe të ngrihen njerëzit prej varëve dhe dhe të dalin para Allahut të japin logari. Në atë gjithë, puna e parë që dhe të bëhet është bashkimi i trupit me shpirtin. Mos besimtarëve, kjo gjë ju dokej e pa mundshme. Për atë, kanë devatuar me pejgamberin a.s. siç na tregon Allahu në Kur'an, ku thot,
Men yuhyil 'idama wa hiya ramim Kul yuhyiha alladhi ansaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin 'alim.
Kush i ngjall esrat duke qenë ata të kalbura, thuaj, i ngjall ai i cili ka krijuar për herë të parë, e ai është i dijshëm për çdo krijim. Ringjallja si fenomen nuk është në kundërshtim me parimet e logjike, ndërsa mos besimtarët pa të drejtë e mohuan një gjë të tillë, nga se ai i cili e ka krijuar njeriun për herë të parë, kur ai nuk ka qenë fare në ekzistencë, mundet pasu ta krijoj për një herë gjegjësisht ta ringjall. Ja, për këtë një shembull nga jeta e përditshme. Projektanti i cili e ka projektuar një shtëpi për herë të parë, po që të kërkohet prej ti, ka përsërit këtë edhe një herë, për atë është shumë lehtë. Pasi, a i ka projektuar herën e parë, kur nuk ka patur asë një farë koncepti për këtë. Me këtë, nuk që një përsëllim të bëjmë krahasim me të krijuesit dhe të jetës, por vetëm deshëm të afrojmë më afër mendjes njerëzore e cila sërmohet nga dyshimet e shejtanit. Me këtë ditë, njerëzit do të ringjallen të zgjeshur dhe të mbëzbatur. Në këtë, Aisha, radiallahu anha, grueja e pejgamberit a.s. e pyeti pejgamberin a.s. A nuk do të shishojnë burrat me gratë dhe anasjetat? Pejgamberi a.s. ju përgjesh duke thënë, atë gjithë dhe të kenë punë tjera më në rëndësi se sa të shishojnë një njëri tjetërin. Të ditë është e smertme, Allahu Gjeleshanuhu në Kur'anin sa më lartë për këtë qështje, thotë,
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
أقول لك لي أشتي ما أتياميتك أتجد نير يؤيك في الله تذك في المنس وفي باباي تذك prej grua dhe prej fëmijëve të vet, atë gjithë që cili njeri i mjafton çështja e vete. Puna e tretë që do të bëhet në këtë ditë është se dielli do të afrohet mbi kokat e njerëzve dhe atë do të qëndroj kështu deri se të pastrohen llogaritë e njerëzve. E prej këtij provimi do të shpëtojnë besimtarët e sinqertë. Në hadithe tregohet se disa njerëz do të mbulohen në djep deri në gët e këmbëve, disa tjerë deri në gjunjë, disa tjerë deri në fytyrë, e disa tjerë do të zhiten qiesh në djep. E pas kësaj do të rrehen punë tona në peshorin e Allahut, dhe do të logaritën të mirat dhe të këtia, të cilat i kemi bërë në dynja. Për këtë, Allahu dhe lëshanë hu sot.
Wal waznu yawma idhin haqq, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ.
Atë gjithë peshimi është i drejtë, ati që i rëndohet peshoja, ata janë të shpëtuar, e kujtë i vinë lehë peshoja, ata e humbën dhe drejtën. Në atë gjithë dhe të hapen librat të cilat janë shënuar punët tona, dhe do të bunë të lezojmë e do të naljan argument për atë që kemi të nuar. Për këtë qështje, Allahu Gjeleshanuhu sot.
Iqra kitabën, kafa bi nafsika al-yawma alejka hasiba.
Lezo libri tënë, mjafton të jeshtë sot logaritës i dhe gjetës. Dikush do të merë librin nga ana e gjahë, e dikush nga ana e majtë, e dikush pashtine, e kur do t'i marrin librat dhe të fillon gjykimi, në të cilin gjykim dhe të gjykon Allahu Gjeleshanuhu. Për këtë gjykim, thot Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an.
Fa amma man utiye kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasibu hisaban yasira. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
E përsa i përket ati që libri i jetët nga ana e djathë, ajdë të logaritët me një logaritë të lehë. E përsa i përket ati që libri i jetët pas shpine, ajdë të ndjerë veshët shkatrim dhe të të hi në djarë të ndezër fort. Se pas kasaj, Allahu dhe t'i merë dhe kitarët dhe dhe t'i logarit një nga një të mështë e pasit dhe kush. E dhe t'i thot Allahu dhe lëshanë hu muslimanit, ke punuar kështu, e ke bërë kështu, deri sa të pranon dhe kitarit për të gjitha që i ka bërë. Pasaj, dhe t'i thot Allahu, ashtu si t'i kam buduar asë një dënja, ashtu dhe t'i falit tërë. Kjo ka të bëj me të kitarët, kurse mos besimtari nuk do të dihet në peshorin e fundit të mira, pasi që ai nuk ka punuar për këtë gjë. Por atyre do të numrohen fundet e këqija që i kanë bërë dhe do të jenë të brengosur. Tregohet me hadithet se llogaria e mos besimtarëve dhe munafikëve do të jetë para gjithë krijesave dhe do të përgjegjen për punët që i kanë bërë. Ata janë të cilët e kanë përgjegjësuar Allahun Gjeleshanuhu dhe atë ditë dhe të jenë të malkuar. Për punëve të cilat dhe të ndodhin në ditën e kiametit, është edhe ajo se pas logaris, muslimanët dhe të pinë ujë prej një burimi i cili është dhënë Muhammedit a.s. Ki burim është i krijuar dhe tash dhe në të derën dy degë të kafirit. Në këtë burim dhe të pinë ujë dhe sintarët, parë të të kalojnë urën e shiratit. Kërse jo dhe sintarët, nuk do të mund të pini prej këti bërimi. Ujë i këti bërimi do të jetë mëj barë të tëmbli, mëj ëmbër të njaki, e me erë më të një të njësku. Kush pini prej këti bërimi nuk do të esohet pasaj kurë. Prej gjërave të cilat do të ndodhen në këtë ditë, është edhe kalimi në për ujë të siratit. Në këtë ujë njerë do të kalojnë si paskuneve të tyre. Disa dhe të kalonë sa këtë në qërësi, disa tjerë si dhe të tima, disa tjerë me shpejtësi të kuajve, disa tjerë duke vrafuar, disa duke eqër, e disa tjerë duke uzvaritur, dhe pasaj dhe të hudhen me gjëhenem. Ai i cili e kalonë këtë urë të të hi në gjëhenet. I parë i cili dhe të hi në gjëhenet është Muhammed a.s. E prej umeteve, i parë i cili dhe të hi në gjëhenet është umeti i cili. Dhe sa dinë se gjeneti i ka qëtë dhirë dhe qëtë një musliman dhe të hyjë në për atë dherë për të cilën ka punuar më të shumë ti. Për punëve të cilat dhe të ndodhin në ditën e gjikimit, është edhe shefati dhe njësimi Muhammed al-Islam. Dhe njësimi ti dhe të jetë në tre etapa. Dhe njësimi i parë dhe të jetë për të gjithë njerëzit, në të cilën dhe njësim dhe të lutët për të gjikuar Allahum me njerëzve. Dhe njësimi i gjithë dhe të jetë atëherë kur dhe të lutët Allahu Gjeleshanuhu për banorët e gjenetit që të hynë në gjenet. Kur të ndërmjësimi i tretë dhe të jetë atëherë kur dhe të lutët Allahu Gjeleshanuhu për të falë ata dhe simtarë të cilët janë në gjenem dhe të afalë atyre të cilët e kanë merituar gjenemin që mos të hynë në të. Pasit të tërije të shefati i pejgamberit a.s. i njerëzve të mirë, i dëshmorëve apo shehidave dhe shefati i melekëve, atëherë dhe të ndjerë Allahu kofi i prej gjehenemit pa mos të dërmjetuar askus, dhe gjithësht atë dhe të abën Allahu Gjeleshanuhu prej rahmetit të ti. Ata të cilët i mëshëron Allahu dhe të hinë në gjennet, i cili është i gjërë, sa toka dhe qije, të cilin e ka përgabitur Allahu Gjeleshanuhu për besimtarët, e edhe i cili dhe të jetë i përhershëm. Pashtu, Allahu Gjeleshanuhu e ka krijuar edhe gjehenemin për mos besimtarët, i cili dhe të jetë i përhershëm dhe nuk dhe të dalin prej tij kurrë. Këto të vërteta të cilat ne ka treguar Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an dhe pejgamberi a.s. në hadithet e tij, ne, muslimanët, duhet t'i besojmë në këtë bindje dhe nuk duhet të na shihen në dyshim gënjeshtarët e tjerë të cilët mundohen t'i mohojnë. Neve na mjafton udhëzues Allahu Gjeleshanuhu, pastaj pejgamberi i tij. Nga kjo që thamë më lart e pamë, se për çdo vepër tonë dhe të përgjegjemi, për atë që të mund të japim provimin para Allahut të madh me sukses dhe që të mund të na japën librat e veprave tona në krahun e djathtë, që dhe të vinë në xhenetin e të shpëtojmë prej xhehenemit, duhet të ndjekim atë që na ka porositur feja dhe të largohemi të gjitha gjërave të këqija për shkak se jeta dhe të mirat e botës janë të pakta, kurse jeta në botën tjetër është e pambarim, e vdekja është shumë afër. Lutim Allahun dhe Gjeleshanuhu të na bëjë prej atyre se Allahu dhe të jetë qëllimi jonë, Islami feja jonë, Kur'ani kushtetuta jonë dhe sunneti i pejgamberit alayhi salam rruga e jonë.
Bismillahirrahmanirrahim. Lavdrimi i qoftë Allahut krijuesit të gjithësisë dhe njerëzit, i cili ka krijuar çdo gjë me përsosmëri, edhe ka caktuar çdo gjë sipas vullnetit të tij. Allahu jalla shanuhu në Kur'anin famalar sot:
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
Sidon të tëtë, qërësat e shëtësi që janë vetëm të aji, ato shëtësi nuk e din kush po ti, a e din që ata në topë dhe në desë, a e din për dhe gjithë që dhije, e sa kokër në tëllësi të tokës, sa të njomë dhe sa të thasë, që nuk është e shenuar në librin e qartë. Nga ky ajet kuptonim qartë se nuk bëhet asgjë në gjithësi pa vullnetin dhe taktimin e Allahut Gjeleshanuhu. Andaj duke shiquar shumë ajete kuranore dhe hadithe të Muhammedit alayhi salatu wassalam, kuptonim se kadaja është vullneti dhe sundimi e Allahut Gjeleshanuhu, ndërsa kaderi është parashikimi, taktimi, rregullimi i administrimit të gjithësi. Muhammedi alayhi salatu wa salam në një hadith sot, çdo gjë është e parashkruar dhe e caktuar. Nga këto fjalë kuptojmë pra se çdo gjë që është e krijuar është nën kontrollin dhe sundimin dhe përcaktimin e Allahut xhallahu. Një shembull është shumë e pranuar dhe logjikshme se me të vërtetë inxhinieri që ka krijuar një makinë e din fare mirë për pjesët e përbërës të asaj makine dhe se çfarë fuqi e kanë. Ose thjesht aeroplanin që të në kanë dërtuar edhe son vetëm pa pilot në atmosferat e larta në qiell, dhe në shumë të në rasteve janë në gjendje të adim se kur mund të arri dhe në qëfar vendin dhe qëfar pozite mund të arri, dhe rallë herë gabojnë në paragjitimet apo paragjitimet e tyre. Ato avall kur ekspozita e njerëzit ndaj gjërave që ka qikur, që ka krijuar, atër që mund një njeri që ka mende në kokë, të mëhoj se Zoti, Allahu krijues i gjithë pikësve, i gjithë krijesave, dhe më i përsosur i tyre, mund t'i kaloj prej tij gjë paditur, edhe sikur një fërmijë e vogël që jetë. Është fakt i pamohuar, nga të gjithë se dituria e njerëzit është e kufizuar dhe e caktuar, ndërsa ajo e Allahut është e papërcaktuar dhe e pakufizuar, përfshin çdo gjë. Andaj dituria e kufizuar e njerëzit përfshin gjërat që janë të krijuarave të gjinden, ndërsa dituria e Allahut xhellahu përfshin të kaluarën, të tashmen, të ardhmen, të tajët shkaktari qenjës të tyre. Do në thot, dituri të përsosër që është e veçantë dhe vetëm për te. Transmetohet nga Ubadet e Ibn Samit i cili ka thënë birit të ti, o biri im, ti nuk dhe ta shionjsh, apo nuk dhe ta gjenjë shien e imanit për gjenjë sa ta dirë se ajo se të ndodhë ty, ka qenë e pas mangur, por ajo e cila nuk të ta ndodhë ty, ka qenë e pa mundër se të ndodhë. E kam dëgjuar Muhammedin alayhi salatu wa salam duke i thënë se, me të vërtetë Allahu xhallahu, sendin e parë që e ka krijuar është lasti, dhe i tha, shkruaj, ta çka të shkruaj o Zoti im, ta shkruaj për takimin e të gjitha sendeve deri sa të vjen dita e gjykimit. O birim, e kam dëgjuar Muhammedin alayhi salatu wa salam duke thënë, kush vdes jashtë kësaj, nuk është prej neve. Do të thotë se kur vdes duke mos besuar në kadar dhe kader, nuk është besimtar. Prej këti hadithi kuptojmë se për takimi i gjitha krijesave që e shënuar në Levh-i Mahfuz apo në librin e qartë, edhe se besimtari duhet besuar në kadar dhe kaderin e Allahut në një besim të patundër, se të kemi besuar në diturinë e Allahut në fuqinë e tij, në përtakimet dhe vullnetin e tij. Andaj Allahu xhallahu në suratul Hadid thotë:
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
سلام تطب إن نسم دور أثني فاتت في نسوك أثني تروفين توي e që mos të jetë në qënime, para që të nxaj ajo, e kjo për Allahun është të lehë. Është të pjetër Aliu radiallahu anhu për kadar e kaderin, ka tëmë është ocean i fejl, mos u zhjith në të, dhe në fënjën tjetër tështë rrugë e erët, mos e ndjek atë. Nga këto fjalë, kuptojnë se besimtari duhet besua në kadar e kaderin e Allahut pas kur të gjithimi, edhe se nuk ka nevojë të zhjithet në mendime të thella për përcaktimet e tija. Andaj mendimi e Ehli Sunnetit për këtë çështje është që të mbështetemi në atë që na ka mësuar Allahu xhallahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo është se Allahu xhallahu ka krijuar çdo gjë, edhe se ajo është krijues i tyre, edhe ajo është pronë e tij. Ai gjin çdo gjë sa ka qenë, dhe ajo që na ka ndodhur, është sikur të kishte ndodhur si kishte më qenë. Pra, prej këtyre fjalëve na ishte të kuptonim se besimi në kadar e kader e bën besimtarin që të jetë jeta dhe vepra e tij më e dobishme dhe më stabile. Për arsye se e din se çdo gjë që i ndodh në përkatimin e Allahut, ashtu që kur i ndodh ndonjë e mirë, e falenderon Allahun xhallahu që mirë njohës për të mirat që ja ka dhënë atij, e nuk e ngrit kokën lartë për të që është për takimi Allahut dhe dëshira e ti, në të cilin më kanë dëruar mua. Kurani, libër i shenjt, në tregon një shembull për Karunin, i cili jetoj në kohën e Musait, a.s. dhe Zoti i dha pasuri të madhe, dhe dita e këshiluan atë që mos të bëhin në ndjemarë, por që i ndjemon të varëpërve, me që ty të fiton në botën e ahiretit, apo botën amtuar, do në tështë të bën mirë, sikur i dha Zoti pasuri të madhe atij, dhe ai ju përgjegj se atë pasuri që kishte fituar me dituri dhe zotësi. Harroj ingrati se Allahu Gjellekanu kishte shkatruar shumë njerë si kur ajnë më parë, edhe se një dit dhe ta përbim toka atë me gjithë patërin e ti si gjithë e tërbiju. E kjo ishte një sprovë nga anë Allahu Gjellekanu. Nga ti shembol, na i për të kuptojnë vlejtër besimtarë se Karuni ka jetuar në kohën e Musajt a.s. Shumë qepoj më parë, për nuk duhet haruar shumë Karunat e qepojt një zetë se mendojnë se ata janë shumë të ditër dhe të zotër, edhe të mentër, edhe të mbesin me këtë botë për gjëherë. Besimtarit të sinqet kur i ndonë dhe një patëtësi nuk e hunë shprejtën dhe vetëvetën, por e dinë sa jo është përtaqimi Allahut dhe sotë, Qadar Allahu wa ma sha'a fa'al. Kjo është për takimi i Allahut, ai çka të donë bën. E më pas thot, më ndihmo o Zot i madh në fatkeqësinë time, dhe shndroja atë më të mira tua. Pra besimi në kada dhe kaderin e Allahu Gjellëshanuhu e bën njerin që të jetë falendërues ndaj të mirave të cilin e ka ndëruar Allahu, e bën ndurimtar ndaj provave të Allahut, e bën që të jetë bujar dhe dorëdhënës. Se e dinë dhe është mirë njohës për rizkun, për njëzini se është për taqimi Allahu Gjellëshanu. E më pas e bënë në vetrim, me që sa aji nuk dyton, që nuk e gjënë gjë, vetë ka ta shruaj për Zoti, që ofë jetë apo vdekje, shëndet apo smundje, fitim apo humbje. Nga gjithë këto fjalë, mund të paraqesim pyetjen, që atua valë, dënë të të kadeli është për taqsi, dëndeli dhe mos aktivitet. Jo, për kundrazi, Allahu Gjellëshanu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në kanë urdhëruar të punojmë edhe të përpiqemi duke përdorur çdo mjet të ndërtëm për të arritur çmimeve tona të rritshme. Prandaj, në kanë ndaluar të shkatërrojmë veten duke mbetur si dëmbela edhe pritur nga qielli sikur pritëm disa popuj më parë. Andaj Allahu Gjellëshanu në Kur'anin famëlar thotë:
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
سيدان تطط مت أشتيني بيتا ندوة تتوى ينشكترين إذا دوني تمير سندبكيت الله إذن ضميرتي. Dhe në ajetin tjetër Allahu Gjellëshanu o sot:
Fa iza kudhijatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun.
Sidon të sot, kur të kryeni të falurit e namazit, përhapuni në tokë dhe kërkoni nga të mira të Allahut edhe tërmendjen e Allahun në qoftë se doni të jeni të shpëtuar. Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith thot: puno për çka është e mirë për ty edhe kërkon ndihmën e Allahut për sukses. Edhe kur të prek ndonjë fatkeqësi, mos thuaj, po të kisha bërë kështu ose ashtu, nuk do të kishte ndodhur ajo. Por thuaj, ka deri Allahut sa të don ai bëhet. Se fjala sikur apo sikura don të thotë po të kishte bërë ndryshe hapësirë për vetrat e gjallit e mallkuar. Pra, në fund, mund të themi se besimi në kada dhe kader është prej të mirave, dhëmtije madhe që në ka dhuruar Zoti, se të në aseton nga vuajtjet, në aleton të kinët, në përton durimin, në mbron nga egoizmi, urrejtja, hipokrizia dhe të cinizmi. Zoti në bëf prej besimtarve, të sinqert që besojnë në kada dhe kaderin e Allahut.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا على ختم القرآن لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد الذي أرسله إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس سبحان العظيم الوهاب سبحان الغفار التواب سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من عم بمعروفه الجميع ولم يترك أحدا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واجدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويسلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً